Tulevikuks on kaos. Tere, hea Nõmme raadio kuulaja. Siin stuudios on mikrofoni taga taas koha sisse võtnud Raik Saart. Ma olen elukutselt ametnik ja möödunud suvel rääksin teile pikalt sarimõrvaritest, maffiast ja terroristidest. Seekord olen ma teie ees teiste teemadega. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Minda huvitas just see, milles suur press vaikis. Majandus globaliseeruvas maailmas. Peale NSV Liidu kokkuvarisemist jäi maailma ainult üks superriik, USA. Maailm muutus kahepolaarsest ühepolaarseks. Ameerika on ainuke riik, kes suudab oma huvisid realiseerida globaalses mastaabis. Stabiilsus nõnda nimetud ühepolaarses maailmas tagatakse ainult kolme komponenti üheaegses olemasalus. Enne komponent on majanduslik domineerimine, sõjane jõud, mis ei oma reaalset vastast, ja kultuuri vastuvõetavus laialdele rahvamassidele. Kolmanda aastatuhande alguses on USA majandus mitte ainult maailma kõige võimsam, vaid ka kõige efektiivsem. 1992. aastast alanud majandustõus on selle riigi majandusliku liidri rolli ainult kinnitanud. 1990-2000 aastate vahemikus kasvas USA majandus 27%, võrdes Lääne-Euroopa majandusega, mis lisandus ainult 15% ja Jaapanil veel vähem 9%. Ameeriklaste osa kogu maailma kogumajanduse produktis kasvas 25,9% 30,4%. Samal ajal on jäänud madalaks töötuse tase, kuskil 4%. Kui 1990. aastal kartsid väliskonkurentsi 41% USA firmadest, siis aastatuhande vahetuseks oli selliste firmad arv kahanenud ainult 10%. Nüüd vastupidi tervitatakse võimalike konkurentide ilmumist. USA majandus on tehnilise progressi vedur. Tema peale langeb 35,8% kõigist uute tehnoloogiate peale tehtud kulutustest. Ameerika investeerib kõrgtehnoloogilisse valdkondadesse enam kui Lääne-Euroopa riigid kokku. Kokku kulutavad suurde seitsmiku kuuluvad riigid kogu maailmas tehtavatesse uuringutesse ja teaduslikke tegevusse 90% kogu maailmas tehtavatest kuludest. Kui ameeriklaste osa on 35,8%, siis teised riigid järjestavad alljärnevalt. Jaapan juba poole vähem 17,6%, Saksamaa ainult 6,6%, Suurbritannia veel vähem 5,7%, Prantsusmaa 5,1% ja Hiina 1,6%. Need kulutused on kannud ka vilja. Peaaegu pool kogu maailmas tehtavatest uutest tehnoloogiatest luuaks USA-s. USA kulutab infotehnoloogia vajaduseks ühe elaniku peale rohkem kui kaks korda võrreldes Lääne-Euroopa firmadega. USA's on 40% kogu maailma arvutipargist. Maailma 500 suurimast firmast on Ameerika päritoluga 254, Euroopas 173 ja Jaapanis 46 kompaniid. Kümnes suuremas korporatsioonist on 8 USA omad. Nende kapitali kontsentratsioon on märkimisväärne 2571 miljardit dollarit. Kokku moodustab USA kapital 500 suurema kompani hulgast 9063 miljardit dollarit ehk 57%. 500 maailma edukama firma kogu kapitalist. 100 võimsama kontserni kapitalist moodustud USA firmade osa koguni 65,6%, järgneb Suurbritannia 14,2%, Jaapan 4,4%, Sveits 4,2%, Saksamaa 4,0%, Prantsusmaa 3,8% ja Itaalia 1,7%. Soome, Hong Kong, Hispaania, Taiwan ja Lõuna-Korea igal ühel on 100 edukama firma hulgas üks arvesse minev kontsern. Võrdleme veel korra firmade kapitalide maht. Esikohal maailmas on General Electric 372,1 miljardi dollariga, teine on Microsoft 326,6 miljardiga, kolmas Exxon Mobil 299,9 miljardiga. Deutsche Telekom oli Saksast hulgas esimene ja kogu maailmas alles 51. kohal 63,7 miljardi dollariga. Talle järgnevad veel kaks suurt Saksa firmat umbes sama. kapitalimahuga. Ent nagu öeldakse, igal medalil on kaks külge. USA osa kogu maailma majandus on viimase 50 aasta jooksul pidevalt vähenenud. Samas näiteks on väga kiiresti kasvanud Ida-Aasia riikide osatähtsus. Kui 1960. Aastal oli Aasia Vaikse ookeani riikide majandus osatähtsus kogu maailmas ainult 4%, siis sajandi vahetuseks ulatus enam kui 25%-ni, ehk rahvusliku siseprodukti osas saavutati juba USA tase. Mõned majandusanalüütikud on arvamusel, et aastaks 2020, see on siis 15 aasta pärast, on maailma majandusliider vahetunud. Väga kiirelt areneb Hiina rahvavariigi majandus on koguväärtuselt USA-st möödunud. Kolmas on endiselt Jaapan, neljas India, viies Indoneesia. Nii siis on oodata ida riikide kiiret majanduslikku kosumist, mis omakorda põhjustab teravat konkurentsi nii ressursside, turgude kui ka poliitilise mõjuvõimu osas. Pakun veel ühe võrdluse. Kui USA-l kulus viimase kogumajandusprodukti kahekordistamiseks 47 aastat, Jaapanil 33 aastat, Indoneesial 17 aastat ja Lõuna-Koreal 10 aastat, siis Hiina rahvavabariik suurendas möödunud 15. Aastal oma sisemajanduse koguprodukti koguni 4 korda. USA majanduspoliitika ei ole mitte alati Euroopale vastuvõetav olnud. Nii näiteks on Ameerika Ühendriigid praegu kuulutanud 75 riigile majandusblokkaadi, kus elab kokku 3/4 maailma rahvastikust. Ainuüksi Clintoni valitsus omal ajal viis sisse majandusliku sanktsioone 61 riigi suhtes. See, mis USA poliitikale või majandushuvidele ei ole vastuvõetav, on sageli väga kasulik teistele arenud riikidele. Visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. Gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes. And I can take on leave. If I please, the sword of time will pierce our skin. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it break. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. And you can do the same thing if you tulevikuks on kaos. Jälgiksime nüüd seda, mis toimub globaliseeruvas maailmas ettevõtetega. Eestist me teame nüüd ainult nii palju, et eestlastest omanikud müüvad oma äriühingud nobedalt välisinvestoritele maha. Inimesed annab tunda oskamatus tegutseda lääne turumaalse tingimustes. Ohutum on varast ja seega vastutusest vabaneda ning elada edasi müügis saadud tuludest. Tõenäoliselt ei ole Eestis varsti ühtegi suuremat või keskmist ettevõtet, mille omanikeks ei ole välismaalased, kas siis füüsiliste isikute näol või on selleks siis mingid äriühingud, fondid või mõnede muude laiani omanikkonda omavad rahastamistruktuurid. See, mis praegu Eestis toimub, on risti vastu neile ideaalidele, mida laulva revolutsiooni ajal ideoloogilistest aspektist lähtuvalt pidevalt toonitati. Mäletate, maa peab saama peremehe. Kas nüüd siis mõnes välisfirmas liinidega töötav mees või naine üldse teab, kellele see ettevõtte kuulub, kes on selle omanikud? Vaevalt, sest omanike ring vahetub kiiresti. Mõni rahastaja ilmselt ei teagi, kus maailma otsas tema raha ringluses on. Seda teevad tema ees palgatöötajad, investeerimisspetsialistid. Või võtame teise omaaegse kuulsu loosungi, Eestimaa on meie kätes. Kelle kätes siis nüüd on Eestimaa? Kui maa on omand, siis selle omandiga võib teha kõiki tehingud, mida riigi seadusandus lubab. Seega maa käib käes kätte ja toodab raha. Turuseadusest tulenevalt hakkab maa nagu kapitalgi konsentreeruma tugevamate ja edukamate kätte. Paljudes riikides on maa müügil ja teistele selle varaga tehtavatele tehingutele seatud piirid. Eestis tõenäoliselt siin ei olema ei saa. Seega ei maksa hiljem imestada, kui meie põllu ja metsamaade omanikuks võib osutada keegi turbaniga härra. Meil toimuvad täpselt samasse protsessi nii nagu igal pool mujal maailmas, kus elatakse turuseadust alusel ning kus toimub kõik eluvaldkondi harv globaliseerumisprotsess. Globaliseerumine on loonud ulatusliku allhankesüsteemi. Sisuliselt võib edukate suurfirmade töötajad jagada kahte gruppi, peakorteris töötavad ametnikud ja perifeerias töölised. Viimaste puhul võivad olla ja üha sagemini ka on hallanked tegevad firmad, kes ise ei ole suutelised jaotusvõrku tungima. Neid sageli lihtsalt sinna ei lastagi. Haldu võttana võimalusi väiketöötjatele, ent tingimused, millega nad peavad leppima, on rasked. Võim on suurfirmade käes ja neil on valiku võimalus halduvõtja leidmiseks. Korporatsioonid on oma töö korraldanud nii, et ise tootmisega enam ei tegeleta. Nende ülesan on brändi hoidmine ja selle all kauba müümine. 1980. Kuni 1993. Aastal vabanesid 500 suurfirmat 4,4 miljonist töökohast. Neil ei olnud enam vaja hoida palgal häid, ent kalleid töölisi spetsialiste. Selle tööga võis hakkama saada 10 korda väiksema töötasu tunniga töölised arenguriikides. Samal ajal, kui miljonid inimesed ei tööta, suurenes nende 500 suurfirma müügitulemid 1,4 korda ja aktivad 2,3 korda. Suurimate firmade juhtide palgad suurenesid sama lahe vahemikul isegi 6,1 korda, nii siis 4,4 miljonit kaotasid töökohad, kordades suurenud majandustulemid ning väga kiirelt kasvanud tippjuhide palgad. See on esimene selgelt välja kujunud trend kaasaegses majandusmuutustes. Teine suur muutus on toimumas jaotusvõrgus. Ehk lihtsamalt öeldes suurkaubamajade, hüpermarketite ja muude erinevate kõlavate nimede all kogutud kaubamajade ketid tõrjuvad turult välja väike ja keskmise suuruse kaubandusettevõtteid. Välja tõrjumine tähendab sisuliselt väike kaubanduse hävingut. USA's näiteks läks 1989. aastal pankrotti 11 000 kaubandusfirmat. Paar aastat hiljem oli neid pankrotte juba 17 000. Ja kaubanduses toimub kiire tsentraliseerumine, ehk see, mis turumajandus on teoreetiliselt taunitav, praktiliselt aga heaks kiidetav ja soositav. Hiigelkaupluste ketid muutuvad ka määravaks hinnapoliitikas. Nemad dikteerivad hinnad ja kui kohalikul turul neile vastuvõetava hinnaga kaupa ei leidu, tuuakse see sisse mujalt. Väike tootjatel kaob üldse ära oma kauba turustamise võimalus. Suurkaupluste ketid töötavad käsiga suurtarnijatega. Väike tootjate toodangu vastu neil huvi puudub. Eks seda tunneta ka Eesti tootjad. Nad ei pääse oma kaupadega suurte kaubamajade letile. Riik toetab suurettevõtjaid, jättes väike tootjad oma muredega üksi. Sageli läbi seadusaanduse veel isegi soosib väike kaubanduse hääbumist. Seega maailma majanduses toimub tsentraliseerumine. Selleks kasutatav kapitali hulk on aukartust äratav. Nii on maailma 10 suurima korporatsiooni läbimüügi tulemused suuremad kui 100 väiksema riigi sisemajandus koguprodukt. General Motorsi 1993. aasta tulu oli suurem kui Tansaania, Etioopia, Nepaali, Bangladeshi, Zairi, Uganda, Nigeeria, Keenia ja Pakistani sisemajandus koguprodukt kokku. Neis riikides elas kokku sellel ajal 500 miljardit inimest. 500 maailma suurimad firmad kontrollivad 25% maailma tööstusloodangust. 50 suurima kommertspanga ja finansinstitutsiooni aktivad moodustavad 60% kogu maailma tootmiskapitalist. Selline kontsentratsioon jätkub. Mida suurem kontsentratsioon, seda vähem ja võimalusi turu konkurentsiks ja seda enam liivib tootmise ja kaubanduse planeerimine. Juba praegu on kontrollitava planeeritava majanduse väärtus suurem kui seda NSV Liidus Moskva plaanikomitee eales oli olnud. Kui Moskva planeeris rahavoogude suunamise kõrvaga nii nimetud tükkide jaotust, siis turumajanduslik planeerimine kontsentreerub eelkõige kapitali üle kontrolli saavutamisele, turgude haaramisele ja kaasaegsete tehnoloogiate evitamisele. Globaliseerumine ei loo mitte konkurentsi, vaid vastupidi, toimub kiire tootmise, selle rahastamise ja kaubapakkumise monopoliseerimine. Näiteks võtame USA-s toimunud pöörde põllumajandustootmise tsentraliseerimisele. See pandi toimetusi küll juba aastakümneid tagasi. Kui 1935. aastal oli seal 6,8 miljonit farmerit, siis 1989. aastaks oli neid tegevusel ainult 2,1 miljonit. Kõik ülejäänud olid õpetanud, kes pankrotiga, kes tugemate poolt üles ostetuna. Koos farmeritega kadusid ka väike ja keskmise suurusega toiduannete töötlejad, transporti- ja jaemüügifirmad. Tänaseks on alles jäänud 10 suurt jutumärkides farmi, mille aasta käive ulatub kuni 1,7 miljardi dollarini. Teraviljaga tegelevad ainult 2 suurt firmat, kes kontrollivad enam kui pool kogu USA teravilja eksportist. 3 suurt firmat annavad 80% kogu USA lambaliha toodangust. 1 suur firma toodab 70% riigis müüdavatest kuivsuppidest. 1982. aastas, kui 1990. aastani toimus 4100 suure firma ühinemine, üles ostmine või pankrotistumine, kus põhjalenud firma vara ostis üles tema edukas konkurent. Loomulikult toimib ka allhangete süsteem, kus suurfirma toivad turgu. Väiketootjad toodavad turuhoidjale, kandes ise kõik tootmisega seotud riskid, saadeks vastutasuks võimalus oma toodangu realisatsiooniks. Mis sest, et mitte võimalikult kõrge hinnaga, vaid sellega, mille turul valitsev ettevõte määrab. Samas on väike ettevõtja seotud paljude tingimustega, mille suurfirma kehtestab. Näiteks, millisel firmal osta loomatoitu või väetist ja nii edasi. Väike tootja ei ole oma otsustes vaba ettevõtja, vaid konkreetse tellimuse täitja, millest on küll hulga kohustusi, ent vähe õigusi. Selline restruktuseerimine USA's on näidanud, et alg tootja osatähtus kaubatulus väheneb pidevalt. Kui 1990. aastal said farmerid 41% kogu müüdud toiduainete tulust, siis 1990. aastal oli see ainult 9%. Eks samad protsessid on toimunud ka Eestis. Produkti tootja osa tähtsus rahalises vääringus on pidevalt vähenenud. Suurima kasumi lõikavad toiduainete ümbertöötlejad ja kaubandus. Põllumajandusliku väiketootmisega on Eestis siiski juba lõpetatud. Kuid ega väiksemate väljasöömine turult ei toime ainult põllumajanduses. Kaubanduses sai ka juba räägitud. Sama toimub ka tööstuses. Eriti hästi torkab see silma autotööstuses, kus iseseisvad autofirmad kaovad, need ostavad üles suurkonsernid, jättes automarkide nimed muutmata, ent unifitseerivad nii tootmis kui toodangut. Kui arenenud industriaalühiskondades on suudetud siiamani väga teravaid sotsiaalse konflikte vältida, tööpuuduse kasv, tervishoiualaste probleemide kuhjumine, migratsioonist tulenevad pinged ja nii edasi, siis arengumaades ehk perifeerias sinna, kuhu suurfinad viivad praegu oma tootmist, kontsentreerivad kapitali, on olukord üsna halb. Levinud on lastetöö ja ulatuslik kasutamine. Tööpäevad on pikad, puudub tööalane seadusandlus, töötasu on väikese, tööintensiivsus uskumatult kõrge. Kuidas jagunevad aga saadud tulud illustreerub väike näide? Suur ja kuulus spordiriietuse tootja Nike on palganud 75 000 töötajat. No, erinevate lepinguliste vormidega. Suur osa neist töötavad Indoneesias rajatud vabrikutes. Enamus neist on naised. Nike toodang on kuulus, hinnaskaalal pigem kallima poole peal. Nende tööliste kogupalk aastas on kuni 20 miljonit dollarit. 1992. aastal maksis aga Nike firma kuulsale korvpalliässale Michael Jacksonile samuti 20 miljonit dollarit nende samade kaupade, mida Indoneesias naised kuues Nike tehases ülipikkade tööpäevade käigus kokku õmblevad. Nii siis 20 miljonit tuhandetele tööpalgaks ja 20 miljonit ühele mehele reklaami levitamise eest. Näide, mis kujukant näitab globaliseerumise käigus toimuvat väärtushinnangute ja sellel tulenevate toodetava rikkus ümberjaotuse mehhanismi olemust. Ka Eesti on oma väikse ja suhteliselt lihtsa tööstusega sõltuv globaliseerumisprotsessidest. Paljud meie firmad on allahanke lepingute täitjad suurtele firmadele, saades seetõttu üsna tagasihoidlik osa loodud produkti tegelikust väärtusest. Meie palgapoliitika on odava tööjõuga majandustunnustega. Kõrgtehnoloogiline tootmine puudub. Riik tööandja töövõtja palgavaidlustesse tavaliselt ei sekku. Samas on riigi osa väike ka uute töökohtade loomisele kaasa aitamisel ning kogu majanduspoliitika kujundamisel. Majanduspoliitikat ei saa vaadelda ainult kui maksupoliitikat. Maksudega on Eestis riik küll tegelenud. Vaatame nüüd protsessi, mis on viimasel maailma majanduses toimunud. Riigi osa majanduse reguleerimise. Minu ees on üks huvitav tabel, kus on siis üles loetletud hulganiselt riike ja siis nende riikide valitsuste osa majanduse koguproduktis. Ja siin on väga huvitav tendent sellest, et riikide osa majanduses kogu toodangus pidevalt suureneb. No võtame näiteks Suurbritannia. Kui 1913. aastal, see tähendab siis enne esimest maailma, seda oli riigi osa majanduses 12,7%, siis 1998. aastal oli see 40,2%. Saksamaal, no siin on sõjad vahepeal olnud ja igasugused muud asjad. 1913. aastal oli Saksamaa nii-öelda riigi osa 14,8%, 1998. aastal 46,9%. Ja nii on kõik, Itaalia, Kanada, Holland, isegi USA's, kui me 1913. aastal rääkisime USA riigi osast ainult kui 1,8%, siis sajandi lõpus oli ta 32,8%. No Prantsusmaast rääkimata, seal on 20. sajandi lõpus oli riigi osa juba üle poole 54,3%. Nii et ei ole päris õige see väljend, et riik on halb peremees ja riik ei pea majandusasjades sekkuma. Need tabelid näitavad kujukalt seda, et riik seda teeb. Need on riigi ühiskondlikud kulutused majandusesse. Kaudselt on see riigi kontroll majandusprotsesside üle. Ja eriti kiiresti hakkas riik majandusprotsessidesse sekkuma 20. sajandi 60. aastatel. Eelarve kulude ja tulude pool peab nii või teisiti olema stabiilne. Siin on suur osa maksusüsteemil ja maksumääradel. 1965-98. Aastal arenenud riikides maksude laekumine rahvusliku koguprodukti kasvas maksude laekumine 26% 37%, Euroliidu maades aga 28% 42%. Seega on juhtivad riigid neil aastal suurendanud maksude osakaalu. Maksude hulk on suurenenud, mitte vähenenud, nagu meil Eestis praegu püüdakse meile selgeks teha, et hea riik on see riik, kus on vähe makse. Elu näitab seda, et juhtivad riigid, suured riigid on maksukoormus tegelikult pidevalt suurendanud. Maksuraha hulk, mis riigi kätte tuleb, on pidevalt suurenenud. seega tendents on kogu aeg olnud ühesugune. Mitte see riik ei ole hea, kellel pole riigil raha, vaid riik, see riik on hea, kes suudab võimalikult palju maksuraha korjata ja selle kaudu ühiskondliku rikkust ümber jaotada. Ja seda tuleb teha, siin ei ole teist võimalust.
Sa viina kätte saanud.
Tulevikuks on kaos.
Aitäh. Raik Saart.